Episoden presenteres i samarbeid med Rørosbanken, Makron, Obos og Futmob.
You wanted to hang myself, or?
Bitter, jeg er jævla forbannet.
Torstein Helsa hever seg i straffefeltet.
Fotball, du verden, tenk på han som fant opp fotball.
Kutte på finne.
Det er et bra.
En kanonskåring fra Espen Ruud. Det
er helt utrolig at Edvardsen dømmer offside.
Hei og hjertelig velkommen til en derby-episode for årets aller største oppgjør i norsk fotball. For på lørdag blir Ullevål endelig fylt igjen, og da er det duket for et heidundrende oppgjør mellom Lyn og Vålerenga. Snorre, du er tilbake etter en liten permisjon, men den blir vel kortvarig før han igjen skal ut på sjøen, for det er vel torskesesong, ikke det?
Jo da, nå er det bare å få på seg vaderne og snøre på med fiskekroker og det som er, og garn og det greiene der som man sikkert bruker. Så nå er det bare å komme seg ut på sjøen igjen, men en liten tur på fastlandet nå, bare for å komme seg dette her.
Viktig å prioritere, vet du.
Ja da.
Det er jo tirsdag når vi spiller inn her, og begynner du å kjenne litt på nervene allerede, eller?
Jeg begynte å kjenne på nervene umiddelbart etter at det blåste mot Stabæk, egentlig.
Du begynte jo egentlig å kjenne på akkurat det her i det Lyn sikre opprykket.
For å være helt ærlig, ok, jeg skal være helt ærlig da, så begynte jeg å være nervøs for det her en eller annen gang på sensommeren i 2023, at dette kunne bli en realitet. Fordi man så at Lyn var i form, og man så at Vålerenga ditt og ikke var det, og at muligheten for at man plutselig skulle spille i samme divisjon, selv om man hadde en divisjon imellom seg, var til stede. Så jeg begynte å kjenne på det da, men jeg har nok ikke tatt det inn over meg sånn ordentlig før man tredde inn i billettsalgsperioden. Da kjente man på billettangst på første gang. Og så etter, som sagt, Stabæk-kampen, så kom det derby-nerver. Sånne ordentlig, og de blir sterkere for hver eneste dag, og det tror jeg mange andre, både Lyn-gjengen og Vålerenga-gjengen, kjenner på hele denne uka her, og at det blir gradvis verre, og man gleder seg gradvis mer.
Og i denne episoden her da, så skal vi jo høre hvordan ståa er i begge klubbene, og vi skal derfor ha med oss Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen, før Vålerengas sportslige leder Joakim Jonsson også stikker innom. I tillegg så skal du, Snorre, få prøve deg som gjest i en sekvens som representant for Vålerenga-supporterne. Og der skal du være med sammen med en annen podcaster, nemlig Lyn-supporter Alexander Skofterud, som er med i podcasten Vestkant-tribunalet. Men først, litt historie. Lyn-Vålerenga, ofte omtalt som Oslo-derbyet, eller slaget om Oslo. Lyn og Vålerenga er tradisjonelt de to største fotballklubbene i Norges hovedstad, og kampen mellom klubbene blir ansett som blant de største enkeltkampene i norsk fotball. Det er klart største byderbyet. Klubbene skiller Oslo geografisk med Lyn fra vestkanten og Vålerenga fra østkanten, og i et historisk perspektiv har kampene blitt omtalt som borgerskapet mot arbeiderklassen for å illustrere det økonomiske og sosiale skillet som har vært mellom de to delene av byen. Og for å få frem andre relevante opplysninger, har jeg laget en liten quiz til deg, Snorre, så får vi se hvor mye du kan om oppgjøret.
Oi, det er jo 15 år siden dette oppgjøret var relevant i seriesammenheng, så jeg skal ikke skryte av quizkunnskapene mine, og for de som hørte Brandspesialen, det gikk jo ikke strålende i Brandquizen.
Nei, det gjorde ikke det, men det her skal det egentlig være litt på hjemmebane da, men jeg ble litt overrasket over noe.
Ja, har du sett hvordan vi gjør det på hjemmebane om dagen, Jonas?
Så ja, det... ok. Du burde ha gjort det bedre i Brandquizen, rett og slett.
Ja, jeg burde ha gjort det. Det burde ha vært veldig god.
Neida, jeg tipper du tar det første spørsmålet. Hvem av de to lagene er det som har vunnet mest når de har møttes?
Det er Lyn.
Steier altså. Lyn?
Det er Lyn.
Vet du hva antall seere holder?
Nei, det vet jeg ikke, men det er mindre jevnt enn Vålerenga Lillestrøm. Det er det.
Ja, det er det. Det er 34 seere til Lyn, det er 26 til Vålerenga, og så er det 16 oppgjør som er rent uavgjort. Vet du hva største seieren er, eller?
Oi, Det var ikke
Jeg kan
det.
si, jeg kan si årstallet først da.
Ja, gjør det.
1924.
Ja, ikke sant? Den tror jeg ikke gikk på TV. Det kan man fikk med meg, men jeg mener jeg var jo glimta innom dette her en eller annen gang i høst for å motivere meg for en ny sesong, så der skal vi tippe noe sånn 6-0 da, kanskje.
7-0. Den er
ja, hopp.
TVM da.
Nei, det var jo sannsynligvis ikke Vålinga, så det var vel Lyn det, var det ikke det?
Ja, det var Lyn.
Ja, det hørtes ikke ut som et dårlig resultat.
Hvem av de to klubbene har flest meritter?
Da tror jeg... Oi, den er ikke dum, altså. Jeg tror... da snakker vi selvfølgelig om seriemesterskap og NM, da.
Ja, totalt, ja.
Da tror jeg kanskje at jeg... Kanskje jeg skal prøve å si Lyn der også, bare for å være litt forsiktig.
Antallet?
Nei, det kommer jeg ikke på. Det teller ikke lyntrofer. Det gjør jeg ikke.
Hvor mange har Vålerenga?
Da må jeg regne. Så hvis jeg bare skal ta det rast, så er det vel en 5-6 seriemesterskap og noen 4-5 NM-guld eller noe sånt. Er det ikke det? Jeg er noe rundt der.
Ja, men du er inne på noe. Vålerenga har vunnet serien 5 ganger. Lyn har vunnet 2 ganger. Vålerenga har 4 cupmesterskap, mens Lyn har 8. Så Lyn har 10 titler, mens Vålerenga har 9, så det er ganske jevnt der også.
Mickey Mouse Cup, det er det.
Ja. Og sånn som det ligger nå, så kommer det til å fortsatt stå 10-9 i et par år fremover.
Ja, det kan virke sånn. Det kan virke sånn.
Hvem vant sist laget møttes i seriespill?
Den er ganske enkel, der var jeg. Det var i 2009, hvis jeg ikke husker årsdagen i fall, men det ble 4-1 til Vålerenga.
20. september. Husker du målskårerne, eller?
Det var vel i hvert fall Bengt Seternes putta vel 2, tror jeg. Og så var det Luton Shelton hadde vel en av de. Jeg husker ikke Lyns målskårer. Skal vi driste oss på Mohamed Fella da?
Det var Mohamed Fella, vet du. Så var det riktig det. Mats Damm for Lyn.
Ja, han har ikke jeg hørt om. Nei, da, jeg har hørt det. Nei, men jeg husker ikke det, men jeg har jo sett de 4 scoringene. Men en liten shoutout til avdøde Luton Shelton, da, som har på mange måter også blitt en kulthelt. Det er vanskelig å glemme han, og den scoringen står jo skrevet inn i med stjerner i Vålerenga-historien. For den kvelden, den glemmer ingen som var på Ullevål, tror jeg.
Yes, men nå må vi få inn gjestene, og da starter vi med mannen, treneren, legenden og kraftpakken med stor K, Jan Halvor Halvorsen.
Da tror jeg at jeg bare stikker på hockey, Jonas.
Episoden er sponset av Rørosbanken. Å være en del av Lyn er noe vi i Rørosbanken er stolt av, spesielt når det gir andre lag bank. Har du behov for en bank som bryr seg? Rørosbanken vil alltid være ved din side. Vi ønsker alle medlemmer av Lyn-familien velkommen til Rørosbanken. Banken med gode formasjoner og spisskompetanse som sikrer en god familieøkonomi. Gode relasjoner er like viktig i banken som på fotballbanen. Rørosbanken, sammen om gode resultater. Lyn og Rørosbanken. To lag med kraft til å bære, som lyn fra klar himmel. Rørosbanken holdt til Parkveien. Vi starter episoden med å få inn den rutinerte hovedtreneren til hjemmelaget, Jan Halvor Halvorsen. Velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Du gikk litt gjennom karrieren din, og den er ganske innholdsrik, både som spiller og trener. En god gammeldags klubbhore, er det lov å si, eller?
Ja, jeg har jo holdt på nå med, kan du si, toppfotball som spiller og trener i 46 år, da. Jeg debuterte jo for Porsche mot HamKam i 1978.
Ja.
Så det har blitt noen år da, det er snart et halvt århundre nå.
Ja, det er noen år, og du har jo vært, altså gikk gjennom, orket jeg remse dem opp en gang, for det, både Nei. Som spiller og trener så er det jo en haug med klubber da, og så kan vi jo ta med at du har vært trener i New York Red Bulls, og du har vært i Bodø Glimt, og ja, og ja. Nå er du da trener i Lyn, men hvordan klubb har du trivdes best i som spiller og trener?
Det er veldig vanskelig, fordi jeg trivdes stort sett overalt. Jeg har et godt forhold til stort sett alle klubber både spilt for og vært trener for, så det vanskelig å plukke ut noe. I utlandet så var det jo Hertha Berlin, og så var det jo AGF Aarhus, der hvor jeg også æresmedlem nå i fanklubben i Aarhus, sånn at Aarhus var veldig spesielt, men det veldig vanskelig. I Norge så var jeg 2 år i Brann, og det var veldig, veldig artig og fascinerende med 2 cupfinaler på 2 år. Så det en klubb jeg trivdes veldig godt i som spiller da, i Bergen. Så ja, det veldig vanskelig. Jeg har egentlig trivdes stort sett overalt. Da.
Vi kunne jo lage en egen episode hvor vi snakket om deg og din karriere, og vi kommer sikkert til å spørre deg om det i fremtiden, men nå du jo her for å snakke om Lyn, og vi kan jo starte med å snakke om da jeg stod på motsatt trenerbank for de siste serieomgangen i 2023, som assistent eller keepertrener for Fram Larvik da, stod jo her, og vi måtte jo vinne for å overleve i divisjonen. Jeg hadde jo på eget initiativ funnet ut hvordan vi skulle syke dere ut i den kampen. Jeg skulle jo bevisst stå på sidelinja og rope ut hver gang Egersund skåret, for jo flere de skåret, jo mer ville dere gi opp. Det var det Jonas Einstein Sundet konkluderte med før kampen, og det hjalp jo nesten da.
Ja, det hjalp jo nesten. Det ble bare 10-1. Nei, altså vi gjorde jo en veldig god kamp, og det er klart at vi manglet jo bare ett mål, men da var fokuset, kan du si, for meg til spillergruppa rett etterpå, at det var glimrende at vi har klart å få en kvalik, sånn at vi gikk inn i den kvaliken uten å tenke på at vi manglet bare ett mål og rykket rett opp, og det tror jeg var viktig, sånn at vi glemte det fort, og så gledet vi oss over at vi skulle spille kvalik, og det gikk jo bra.
Det var nesten bedre å rykke opp fra en kvalik enn ordinær opprykk, vil jeg tro.
Ja, 4 ekstra kamper, så det var bare bra det.
Ja. Hvis jeg skrur tida tilbake da, til da Lyn tok kontakt med deg, for du hadde jo trent flere klubber på øverste nivå og mest øverste nivå, i tillegg til New York Red Bull, som jeg har sagt. Ja. Hva var din første tanke når en tredje divisjonsklubb tok kontakt?
Nei, altså da har jeg vært glad i sånne prosjekt, og så gjorde jeg ferdig et veldig bra prosjekt bort på Bryne, fikk de opp, og så ja, så hadde jeg egentlig en del tilbud, både fra utlandet og i Norge, men så jeg tenkte det var 2 klubber i Norge som liksom kanskje lå litt langt bak, men som hadde et stort potensiale. Det var liksom 2 klubber, og det var Lyn, og så var det Eik Tønsberg. Eik Tønsberg spilte jeg for når de var i Eliteserien, og der vet jeg jo at interessen er enorm. Men så kom Tor Ole Skullerud, som da var sportslig leder i Lyn, og ringte meg og kom på banen, og jeg ville ta en prat. Så når det ble lagt frem liksom, ja, hva som var visjonen og sånn, så ble jeg litt tent på det. Det var jo egentlig første gangen jeg var trener på det nivået, da, sånn sett. Så, men jeg så på det som en stor utfordring, da, så da takket jeg ja til det.
Tenkte du på det tidspunktet at det var realistisk med 2 opprykk på 2 år?
Nei, fordi det å rykke opp, det er vanskelig. Selv om jeg har 8 nå, så er ikke det noe sånn der quick fix. Men vi gikk jo gjennom det første året uten tap. 26 kamper uten tap. Det har jeg gjort en gang før. Det var en rykke opp med Notodden i 2006 fra 2. divisjon til Obos-ligaen. Da også gikk vi gjennom uten tap. Og det er heller ikke så ofte at man får til, men det visste liksom litt av det vi var i ferd med å bygge opp i forhold til både kollektiv og lagmoral, sånn at da rykket vi opp, og så var jo målsetningen da, når vi rykket opp i 2. divisjon, at vi skulle være konkurransedyktige, ikke bare at vi skulle berge plassen, men at vi skulle være konkurransedyktige, da. Det vil jo si liksom fra midten av tabellen oppover, var målsetningen da, før den sesongen i 2. divisjon.
Du kan si at dere innfridd målsetningen da, det var jo til gang så.
Ja, det var det. Så var det liksom nå i år, 2024, at vi skulle prøve å ta steg opp i Obos-ligaen da, tilbake til toppfotballen, og gikk det jo litt fortere. Så det er jo kjempeartig. Samtidig er det jo også utfordring. Alle opprykk får jo konsekvenser for hele klubben. Sånn at spesielt som for Lyn, så har det jo gått veldig fort, men nå begynner jo ting å falle på plass i forhold til med å bygge ut administrasjon og de tingene også. Og vi har begynt å få i sommer som var i 2023, så fikk vi på plass keepertrener og materialforvalter. Det hadde vi jo ikke, så Vi var et stykke unna, men det begynner å komme på stell nå, og det begynner liksom å, klubben begynner å vokse også, kan du si, sånn administrativt da. Så det er litt viktig at sport og administrasjon og klubb går litt hånd i hånd.
Ja, absolutt, men det er to opprykk på to år da, altså det er jo litt å få vokse smerter når man er gjennom den type sportslig suksess på kort tid. Har klubben klart å hengt med i svingene, eller?
Ja, sagt men sikkert. Og det er klart at det tar jo alltid litt tid, men jeg synes hele klubben og styret er jo vært veldig sånn positivt innstillt på at dette, nå må vi liksom bare bygge klubb, og så skal vi være, kan du si, levedyktig lenge da, sånn at man ikke mister hodet og tenker på nå rykker vi opp, så nå må vi bare kaste pengene ut av vinduet og bruke i hytt og pine. Det har jo ikke vært til for oss. Jeg tror kanskje vi har...
Lyden har prøvd det før.
Ja, de har prøvd det før. Så jeg tror kanskje vi og kanskje Levanger er de lagene som kanskje har lavest budsjett på spillelønninger og sånn i Obos i år. Sånn at vi er jordnære, men samtidig så har vi jo et sterkt kollektiv i laget. Det er vel en 6-7 mann av de som har startet de siste kampene som også startet første kamp i tredje divisjon for to år siden, så med tanke på, hvis du tenker av Ålesund og Vålerenga, så var det jo for to år siden tre divisjoner forskjell. Det er ganske mye det.
Ja, det er ganske mye, og det er mange lag som dere har passert på den veien der. Men la oss si da at dere skal gjøre det utenkelig og ta tre opprykk på det. Ikke at det er noe vi i podcasten tror på, men hadde det vært en overgang som klubben har vært klar for? Er klubben rigget for neste steg?
Det du skal jeg være helt ærlig på, at det er i hvert fall ikke noe vi tenker på. Så målsettingen i år er jo at vi skal være et obotslag i 2025, så nei, det er så urealistiske ting, det snakker vi ikke om. Det får komme om en del år. Et hakk til nå, for vi prøver å henge med den Obos-ligaen, og det er tøft nok, det er masse gode lag, mange som satser mye, sånn at det er ingen i klubben som tenker noe på, for å være helt ærlig.
Ja, vi har nå tippet dere på kvalikplass da, så får vi se da, kvalik til opprykk, ja. ikke i bånd. Ja. Du har jo vært trener i rundt 30 år, og fotballen har jo vært en enorm utvikling siden du begynte som trener i Byåsen, og så ser vi jo hvordan fotballen har utviklet seg da. Det går veldig fort. Altså, de som har gode trenere i 2010 er jo ikke nødvendigvis topptrenere i dag, hvis ikke man har hengt med i svingene. Hvor bevisst er du på å henge med i fotballens utvikling og utvikle deg selv?
Nei, det er veldig viktig. Og det, i fotballlivet, enten du er spiller eller trener, så blir du aldri utlært, ikke sant? Det er jo, du må liksom henge med, og du må være åpen for tanker og ideer, selv om liksom tankegangen og kan du si, måten å tenke på og spille på er mye likt, så vil det da være, kan du si, masse forskjellige nye ting som man må få med seg. Så jeg føler at jeg henger bra med og har en ganske sånn moderne tankegang i forhold til hvordan vi ønsker å spille da.
Jeg har hele tiden sagt at den viktigste egenskapen til en trener, det er nysgjerrigheten. Det er jo kanskje noe i det da, at man må hele tiden følge med hva som skjer i internasjonal fotball, og hvilke trender som er for at man skal faktisk klare å henge med.
Ja, det er helt klart, og utviklingen er jo enorm, ikke sant? Som du sier, så er det utvikling hele tiden, og spesielt i forhold til dette med tempo, og dette her med sprinter, og ja, så er det utvikling hele tiden, så... Så det er veldig artig også, at man kan være med og på den utviklingen på en måte. Så, og pluss at det er akkurat som når du blir, er spiller, det, og som du er når du trener, jo eldre du blir, jo mer erfaring får man jo. Sånn at ikke det at eldre trenere tenker annerledes enn unge trenere eller omvendt, men erfaring, det gjelder jo alltid i livet, det er ikke så dumt å ha med seg på veien da.
Jeg sa jo til Snorre som er med i podcasten her, han er jo Vålerenga-supporter for øvrig, at det lynlaget her, det er et Obos-ligalag. Men på banesituasjonen, Der holder dere kanskje ikke helt obosnivå enda, og banesituasjonen i Oslo er jo utfordrende, og det har vi jo sett og hørt fra Koffa også. Og hvordan er det for deg som har vært trener i flere klubber, hvor alt har vært godt lagt til rette og til å komme til det som kanskje kan beskrives som et banekaos da?
Ja, det er egentlig, jeg har jo vært mange plasser, men dette er jo det verste når det gjelder kommune og med tanke på hva som blir lagt til rette for. For alle klubbene i Oslo så er jo det veldig dårlig. Vålerenga har jo vært litt heldig. De har jo den stadion sin, og de har Valhall, altså Storhallen. Men ellers så er det jo veldig dårlig i Oslo. Nå spiller jo Koffa, ikke sant? Nå måtte de spiller på bortebane. Vi spiller jo nesten bare på bortebane. I år er det 15 hjemmekamper, og jeg tror vi får 7 eller 8 kamper på Bislett. Resten er jo på bortebane. Ja. Sånn at nå får vel Kjelsås et nytt underlag, og det er jo kjempebra for de, sånn at den banen der går an for de, kan du si, å trene på uten å tenke på skader. Sånn at det er ikke bra. Jeg har som sagt vært veldig mange plasser, og jeg synes det er lagt veldig dårlig til rette for alle klubbene her i Oslo, stort sett i forhold til baneforhold.
Og hvordan påvirker det hverdagen?
Nei, nå fikk vi jo nytt kunstgress opp på Kringsjå i høst, litt sent til høst, og det var jo luksus, fordi den banen som var der var jo livsfarlig, det var jo bløyer, og den var, ja.
Jeg var der faktisk og jobbet for å dreve og kjørt kamera for å se i rørene hvordan de så ut. Det fikk jo en liten omvisning der.
Ja, nei, så vi fikk jo ny bane i høst, eller nytt underlag, og det var luksus, men jeg er veldig opptatt av det. Spillerne har vært utrolig flinke på nå i 2,5 år snart, at vi har ikke fokus på ting ikke vi kan gjøre noe med. Så når vi spiller på bortebane, tenker vi, ok, det er en god, fin bane, det er kjempefint. Så gleder vi oss selvfølgelig til å komme på Bislett når den er klar etter hvert. For det blir jo liksom hjemmebanen vår, så selv om det blir for få kamper der.
Over til det sportslige da, hvis du fikk velge spillere og spillertyper fra øverste hylle, hvordan ville da et Jan Halvor Halvorsen lag sett ut? Tenk ikke da på hvordan spillere, men hvordan ville et lag med deg ha spilt som trener hvis du kunne ha fått valg?
Nei, det er vanskelig å si. Jeg ville hatt en gjeng med sultne spillere i hvert fall, som var ambisiøse og som hadde ambisjoner og Det ville jeg hatt, men utover det er det vanskelig å si da.
Hva er den største utfordringen da, med å være trener for et lag på det nivået du er nå med den økonomien? Er det at du må bygge et lag etter hvem du har tilgjengelig, framfor å hente typene du mener riktig i de forskjellige rollene, eller altså en god gammeldags bruk det du har tilgjengelig og gjør det beste ut av det?
Man må tenke litt annerledes da, og nå er jo jeg og sportssjefen Glenn Hartmann, vi er jo veldig samstemte i forhold til, det er jo et budsjett å forholde seg til, og det er ikke så stort, og da må vi være veldig smarte og kloke med det vi henter. Vi har jo hentet veldig mye gode andredivisjonsspillere nå, det er jo liksom det som, og da får du også noen som er veldig sultne på å utvikle seg og lærevillige, sånn at og gode holdninger, så vi har jo alltid møte med spillere vi henter, så vi danner oss et inntrykk, kan du si, av personligheten og typen også, som skal passe inn, kan du si, i det kollektive, ikke bare på banen, men også i garderoben, er veldig viktig, og der har vi vært flinke til å treffe veldig bra de siste årene, eller de årene som vi har holdt på da. Siden jeg kom til klubben, så har vi, føler jeg vi har fått inn masse riktig gode typer.
På lørdagen da, så er det jo Vålerenga da, og vi har jo sett at Vålerenga har vært veldig god med ball så langt i år, i hvert fall mellom 16 meterne. Har ball mye, skapet nok målsjanser til å score både 4 og 5 mål i hver kamp, men at de samtidig har vært veldig naiv i de to hjemmekampene og sluppet til motstandere til store overgangsmiljøter. Når Vålerenga først får målsjanser mot seg, så er de ganske stor. Har Sogndal og Stabæk vist vei for dere hvordan dere skal straffe Vålerenga på lørdagen, eller?
Ja, det var det. Nei, altså vi skal prøve å være oss selv. Vi også liksom har litt fokus på dette her med utviklingen av oss selv, og så spille, kan du si, uansett hvem vi møter liksom på vår måte da. Sånn at Nå det jo veldig enkelt. Nå jo Vålerenga store favoritter selvfølgelig, og så vi, og det, kan, det bra for oss. Vi jo et nyopprykket lag, og kan da bare slippe oss løs. Og vi, det viktigste liksom at spillerne gleder seg. Det blir jo uvant å spille for så mye tilskuere for alle. Sånn at da gjelder det bare å slippe seg løs. Sånn at Vålerenga jo et godt lag, og nå har vi spilt tre kamper, sånn at de kommer til å være veldig solide utover sesongen, helt 100% garantert. Så tror jeg kanskje også at de, det ikke sånn at de tenker at det blir lett match mot oss, det tror jeg ikke. Så vi skal i hvert fall være oss selv og tørre å være offensive og positive i hodet alle mann.
Er det noen hos Vålerenga dere må ta ekstra hensyn til, eller?
Nei, det hele laget.
Ja. Men du er inne på da at det her blir jo, altså, det her blir jo det største oppgjøret i norsk fotball i året her. Ullevål blir stappfullt, og det blir kok på tribunen, det kommer til å bli pyro og røyklagte tribuner, og Vålerenga har jo en del spillere som er vant til å spille sånne type oppgjør, eller som har gjort det før i hvert fall. Og så hos dere så jo erfaringen helt annerledes, og det blir jo en noe helt nytt for de fleste av spillere du har, i hvert fall når det går ut på matta der. Hvor mye fokus har dere på det inn mot kampen, og hvor mye forberedelser gjør dere som trenere for å gjøre spillere klar for det som venter?
Nei, det er jo det, sånne ting, det må jo læres, og man må være gjennom det for å liksom å utvikle seg på det også, da. Det, sånn at det er litt vanskelig å si, men det viktigste budskapet er jo at man må ufarlig gjøre det, og så bare glede seg og nyte, kan du si, øyeblikket. Alle de som er i Lyn nå, som kanskje bare har spilt tre andre divisjon, de må liksom suge til seg denne her nytelsen i forhold til å kunne oppleve å spille for et fullt Ullevål, ikke sant? Det er veldig få som får. Jeg har jo to eller tre cupfinaler ble det, fordi det ble jo omkamp i 88 mot Rosenborg som gikk uka etter. Så jeg spilte jo cupfinaler i både 87 og 88. Så det at en full Ullevål stadion, det er noe helt spesielt. Så det gjelder bare fordi jeg vil bare at spillerne mine skal slippe seg løs og ikke tenke for mye på konsekvenser og sånn. Altså, det er en fotballkamp, og du kan få 3 poeng, og du kan få 0, og du kan få 1. Så det gjelder bare å slippe seg løs og jobbe noe jæklig.
Blir det her det største oppgjøret du har hatt som trener fra sidelinja, eller?
Nei, når Hans Bakke var sykemeldt i USA, så ledet jeg jo New York Red Bull, så da hadde vi jo en kamp. Det var over 50 000 da.
25-30 000 fra Oslo sultefyrer på Lyn Vålerenga kan jo være mer intenst enn 50 000 amerikanere.
Ja, helt, helt riktig. Så, men jeg synes det er kjempemoro for Oslo-fotballen da. Selvfølgelig så skal jo Vålerenga selvfølgelig være et hakk høyere opp, det sier seg selv, men når det har blitt som det har blitt, så er jo dette her, tror jeg både alle de som er glad i Vålerenga og alle som er glad i Lyn, synes at dette er kjekt, at man kan få disse oppgjørene mot hverandre i en seriekamp igjen. Det tror jeg er positivt for begge sider.
Jan Halvor Halvorsen, tusen takk for at du tok deg tid til å være med her hos oss, og lykke til på lørdag.
Tusen hjertelig takk, så satser vi på det blir en fartsfylt og artig kamp for begge leire.
Episoden sponset av Obos, generalpartner i både Lyn og Vålerenga. Besøk obos.no og se alle fordeler du får som medlem. Obos, alle fortjener å finne sin plass.
Vålerenga har helt siden nedrykket måtte planlegge for en ny hverdag på stort sett alle områder. På mange måter var det rett og slett tilbake til det gode gamle tegnebrettet for hele klubben. En av arkitektene som har suttet på tegnebrettet i vinter og planlegger veien tilbake, det er deg, det, Joakim Jonsson. Velkommen tilbake til oss og vårt digitale studio.
Ja, takk for det.
Jeg må gå rett på sak først og fremst. Hvordan er livet i Obos om dagen?
Nej, men man vill ju helst vara ett steg upp. Det är ju ingenting att lägga skjul på, men livet är generellt så att man får vad man förtjänar, och då må man göra det bästa ut av det. Och sen så hade vi väl önskat 5 poäng till, men spelmässigt så har egentligen varit stor utveckling från Marbella och det har varit bra de tre första kamperna också, men till syvende och sist är det poängen och sånt heller.
Det är ju det. Vi ska komma lite in på säsongstarten lite. Vi må bara super oss inom det som i hvert fall for mange supportere ble en litt frustrerende vintertider. Ting tok kanskje lengre tid å få på plass enn man kanskje hadde ønsket som det ble kommunisert. Det har rett og slett vært mye utskiftninger og omlegging I stallen, ikke minst. Og, for eksempel dette med at det tok lang tid med å få til 11 mot 11 på trening uten at man måtte snøre på noen assistenttrenere, noen sko og sånne ting. Så det var jo en utfordrende, I hvert fall første halvdel av preseason som vi fikk servert der, og hvordan vil du beskrive vinteren og oppkjøringen sånn for din egen del først og fremst? Var det, ble det litt, sånn, litt seire enn du trodde, eller?
Nej, då, det egentligen inte. Vi visste att det skulle bli knallhart och tufft och vi visste vilken räckefölje vi måste göra det. Vi visste att vi kom till få bötter av, höll jag på att säga, käft och kritik från supportrarna, men vi kan inte låta oss prega av de tingen, utan vi måste göra det vi måste göra I förhållande till ekonomi, och så måste vi göra det vi trodde på också. Så internt har det varit stor ro hela vägen. Ja, det är klart att som tränare och som spelare önskar man ju naturligtvis att ting ska vara på plats ännu raskare, men vi måste få ut spelare först I den räckeföljen och sen så måste vi börja och få in spelare efter det, och det var väl först när vi kom till Marbella som vi blev mer slagkraftig 11 mot 11, och efter det så syns jag vi haft stor utveckling, men internt så har det varit stor ro runt det här hela vägen, och vi har tagit det som sagt igen då, utan att egentligen ta mig själv I den räckeföljen vi måste göra. Så är det någon gånger, och när vi har ryckat ner så må man ta konsekvensen av det, och att sen det blir lite stöj runt om, ja, det får vi tåla. Tål man inte det, så då är det bara att sluta.
Det kanske tålmodighetsprøven var större för många av oss supportere än internt. Det är ju förlåt gott att höra, men man kommer ju igång som du säger, man ett litet vändepunkt med Marbella. Många av oss som har följt uppkörningen och sett kampen också har sett att det har ju varit utveckling och bättre egentligen kamp för kamp, och man startar ju säsongen med en total dominerande prestation mot Sogndal I öppningsmatchen utan att det blir tre poäng, och så blir det tre poäng på Raufoss för ett alldeles så lite magisk dansk minut sänker Vålerenga på och ger årets första tap då. Vad är dina tankar runt den säsongstarten, det man sitter än med prestationer, poäng, hur värderar man det så långt?
Så första kvarteret mot Sogndal började vi lite nervöst, seriestart och så, då var vi inte helt på nät, men sen så är det är ju dran att vi inte vinner där, det är ju fullständig överkörsel. Jag var det 19-2 I avslut, och jag tror det var statistiken med passningar I offensiv 16 meter, passningar ser ju inte alltid det allt, för det har ju lite med spillestil att göra, men passningar I offensiv 16 meter tror jag var 57-7 till vår fördel. Så spelar vi den kampen 10 gånger igen så tror jag inte vi vinner 9, då tror jag vi vinner 10. Men så den prestationen var bra. På Raufoss så är vi helt överlägna I första omgång. Och sen så blir nästan fokus att I vart fall I media att Raufoss rysta Vålerenga och ungefär som att de hade varit bedre än oss. De var inte bedre än oss I andra. Vi var bedre än Raufoss I andra omgång också. Men vi var inte lika överlägna som I första. Det var vi inte. Vi datt ner lite grann. Sen kom den kampen mot Stabæk då, när vi är slurvar då I starten och kommer bakpå. Och sen så trycker vi, skapar chanser, får 1-1. Och sen så när alla går och väntar på att vi ska göra 2-1-3-1, höll jag på att säga. För då är ju dominansen stor, så är det 2 corner på 2 minuter och så är det 1-3 och vi skapar ju chanser efter det också. Så själva prestationen var inte så allra värst mot Stabæk än. Den var inte fantastisk, men vi var klart bäst. Det var inte något snack om det. Men Stabæk vant och tog med sig poängerna, och det må vi ta lärdom av. Vi må bli effektivare framöver och sen så må vi tätta mer baköver. Jag tror vi har haft 8 skudd på oss på 3 kamper och 5 har gått in. Det är ju man tror det nästan inte när man ser talen, och utöver en säsong, hvis vi har tålamod, fortsätter att spilla, så vill det naturligtvis vi ser resultatet. Så det är lite grann trust the process.
Jonas, idag har du I denna sekvensen har du intagit rollen som expert. Jag kan starta med att spöra dig ydmykt. Vem är experten av dig och Jocke?
Ja, det är jag. Vi fikk jo se Jocke på Eurosport flere år her, så føler jeg ikke så mye konkurranse der egentlig, så den tar jeg glatt. Så...
Ja, det det. Men da kan det, det fint at hvis du skal få lov til å få gi din vurdering egentlig litt kort og greit om innledningen til Vålerenga I de første tre kampene. Ja, du kan ta med cup også hvis du har lyst til å ta med det, men starten av sesongen, hva det du sitter igjen med?
Vålerenga vil jo oppleve litt det samme som Bodø-Glimt og Molde vil oppleve i Eliteserien da. At for hver motstander så det på en måte en cupfinale. Motstanderne til Vålerenga i år har alt å vinne, så de vil jo først og fremst forsøke å ødelegge fotballkampene, parkere bussen, og satse på kontringa, og så vil Vålerenga oppleve at i hver kamp så banens beste til motstanderlaget keeperen. Det sånn det å være beste laget i divisjon. Og på starten så har vi jo sett at Vålerenga sliter, altså de sliter med å komme til, det kommer til mange målsjanser, men jeg føler at motstanderlaget, spesielt sånn den sjansen Sogndal får, de sjansene Stabæk får, de sjansene enda større enn de Vålerenga får da. Og det jo litt fordi at kanskje blir Vålerenga litt utålmodig, tømmer seg litt bakover, og så har man ikke kontroll når man blir kontra på, da, av det jeg har sett i hvert fall. Men det Vålerenga kanskje har manglet, først og fremst det nå i år, det jo å ha en målgarantist. Det kan komme ut over sesongen nå, når man får satt inn noen kassa og får litt flyt. Men det for få spillere per nå som jeg ser på som spillere som kan produsere målpoeng. Jeg savner litt bidrag fra Bjørdal for eksempel der. Det jo kanskje forventet at nå det nå han skal stå frem som den som skal lage både mål og assist. Håkan har man jo. Han vil jo stå for begge deler, og så får vi se på spissen om det blir nok mål på han. Ola Kamara om han kommer i gang, men... Det har jo vært starten til Vålerenga, men det har vi jo sett i sesongene før også, når Brann kom ned, og når Lillestrøm var ned, at det ikke lett å omstille seg til å spille Obos-ligafotball, men så kommer flyten, og da går det av seg selv, skal jeg ta si etter det.
Ja, for det har blitt snakket om det, Jokke. Du kan sikkert få kommentere på resonemanget underveis her, men det har blitt snakket om at det kanskje tar litt noen runder. Jeg ser Bakke og Myhre har snakket om det, at det kan ta noen runder før ting setter seg skikkelig. Man spiller på litt annen, mot litt andre motstandere og litt andre kamplaner man møter motsatt enn det man kanskje har hatt i oppkjøringen. Så det tar litt tid før man får kommet ordentlig i gang og... Hva tenker du liksom om der man nå? Er man på rett vei og der man så for seg at man skulle være? Eller man litt bak? Eller man, ja, hvordan tenker du der?
Ja, litt rent, skal jeg være helt ærlig, rent spillemessig kontra motståndarna så trodde jeg vi kanskje skulle ha stanga ändå mer spillemässigt de tre första kamperna än vad vi har gjort. Och sen är det ju, blir det ju hopplöst kanske att säga när vi har 4 av 9 poäng. Men spillemässigt så har vi varit väldigt förande syns jag i kamperna och vi har skapat mycket men det handlar ju till syvende och sist om dyktighet där också och kampen avgörs ju i bägge boxarna och till nå så har vi inte varit dyktiga nog där och Jonas är ju inom det här lite grann att vi må nog ha flera spelare som mäller sig på målpoäng alltså vi har per dag så må vi ha flera poängspelare också från mittbanan, inte bara att vi ska tillförlita oss på spissen heller. För det är inte så lätt att spela spiss på lag som parkerar bussen. Då är det kanske andra spelare också som må stå fram och vara poängspelare. Så det må de göra. Vi har flera potentiella som Jonas nämnde, Björdal, vi har Risnäs, vi har flera som har erfaring som också har det i sig som naturligtvis må stå fram också.
Mm. Og da kan vi egentlig bare begynne å hoppe inn i det vi egentlig skal snakke mest om i dag. Ser du for deg at man kommer til å være i nærheten av der man ønsker å være på lørdag da?
Så det er jo et, nå er du på bortebaner og vi har vært veldig gode borte, det var vi i fjor også. Det er bare fortsette det. Nei, det blir jo naturligvis, det er jo en spesiell kamp, det er vel den 10-årets største kamp i norsk fotboll, om man ser rundt i trøkket og interessen rundt og publikum, så det blir jo en fantastisk opplevelse, så det er jo bare å gå ut og elske øyeblikket, det er jo ingenting annet å gjøre der, og sen blir det sikkert en litt annen, det er en dårlig gresmatta på Ullevål, så det blir sikkert en litt annerledes kamp enn en vanlig fotbollkamp, men jeg kan ikke forstå noe annet enn at vi skal gå ut og glede oss til den, og det forventer jeg at alle 22 aktører som går ut på banen gjør.
Kan du kommentere litt borteform og hjemmeform, eller? For det ganske oppsiktsvekkende, den der hjemmestatistikken dere drar med dere fra fjoråret, at man begynner det å bli en sånn, altså, Vålerenga hadde jo et sånt derby-spøkelse mot Lyn, det gikk vel rundt 15 kamper uten seier. Er det litt sånn det på Intility også nå, at man på en måte, man kvier seg litt, man tenker, å nei, ikke igjen?
Ja, jag tror nog omgivelserna tänker ändå mer på det än vad spelarna och tränarna gör, men det är ju klart, det är ju lätt att se det. Vad jag läste någonstans att jag vunnit tre av de sista 20 kamperna på Intility, som bara säsongen före var närmast ett fort. Så det är ju någonting man måste göra med. Bortebanan är vi mer än god nog, och det var vi faktiskt i fjol också, att vi tog fler poäng i 2023 på bortebanan i 2022.
Men det är 20:e bästa var hemma bortelaget i fjol.
Det bästa bortelaget, ja, det kan väl vara en annan på rekord når man rykker ned det. Så.
Ja, det vil jeg tro at det er, for det er jo 8 da man sliter, så tar man poeng hjemme, så det er ikke noe tvivel om at vi må snu den hjemmestatistikken, det skjønner alle, og det handler nok, du var innom det tidligere, Jonas, det her å komme inn i den flyten, at det begynner å gå litt grann av seg selv, litt grann som vi fikk i 2022, når vi hadde det 10-11 kampe på rad, så komme inn i det steamet, for vi skapar nog chanser, det gör vi på hjemmebane. Det är inte så att vi inte skapar chanser och det låser sig, knyter sig fullständigt spillemässigt. Det syns jag inte har gjort i år. Det är bara att vi har inte ävna och avgjort dem. Så att, vi måste ha någon god upplevelse.
Och det kan ju bli en god upplevelse allerede till lördagen på det som är en gammal hjemmebane för Vålerenga, och vi hoppar bara rätt in i Oslo derbygryta. Vi får sist Lyn och Vålerenga möttes i serien, det var i 2009, alltså då på Ullevål, när bägge lagen delte denna hjemmebanen som hjemmebane. Husker du något från detta uppgöret, du Jocke?
Nej, det gör 2009. Nej, jag gör faktiskt inte det 2000. Men 2009, då ryckade väl Lyn, de tog väl nästan inte några pengar 2009, gjorde de det?
Nej, de gick ner, så det var därför det också blev sista, och så blev de slått konkurs like efterpå, så det var ju det som blev den sista seriekampen av flera grunder. De startade på nytt efter det. Så, men uppgöra som när du kan du kanske från den tiden du var inn i fotballen på, ikke via Vålerenga, så husker du kanskje oppgjøret, husker du noe rundt koke og trykket i de oppgjørene når de gikk den gangen, eller?
Nei, jeg skal være helt ærlig, så gjør jeg, husker ikke noe riktig, det, jeg var jo Fredrikstad på den tiden, men nei, jeg husker ikke, det er kanskje historieløst å si det nå akkurat når det er derby på lørdag, men det er ikke så at jeg husker tilbake på de derbyene, jeg gjør ikke det altså, men det blir, jeg får jo oppleve det nå da.
Jonas?
Ja, altså, jeg husker ikke så mye sånn detaljer fra oppgjørene, men jeg husker det vel dere banneret til det Lyn, det spøkelse.
Det er jævla.
Men det var jo litt sånn, og så jeg husker på foranledningen til hver kamp, og det blir sånn, ja, men nå må det gå. Og så gikk det aldri på en måte. Men når først Vålerenga vant, så var jo Lyn allerede i full opplysning, så det skulle jo egentlig bare mangle. Men jeg lurer på, nå var vårkampen det året at det ble 1-1, at selv da når Lyn sleit, så klart ikke Vålerenga vinn. Så det var jo et spøkelse der.
Ja, det var jo på bortebane. Så det var jo...
bortebane og Ullevål.
Men det er noe med det. Det derby-spøkelse har jo vært der, og det har jo vært en egen ramme rundt øst mot vest og så videre. Så da kan jeg egentlig bare hoppe til oppgjøret som møter oss på lørdag, Jocke. Personlig, hva er liksom din forventning til hva vi får, ja, både rammene og sportslig, hva ser du for deg at vi får levert på lørdag?
Jeg ser at vi får levert 3 poeng, det er det aller viktigste, det er det jeg tenker aller, aller mest på, det skal jeg være ærlig, sen så skjønner jeg jo at supporterne er jo noe helt annet i forhold til den opplevelsen, og det trykker og blir, og det gleder vi oss også til, det kommer på å bli helt vilt, og jeg ser at det er mange som har pratet om derbykamper i elitserien og fantastiske derbyer, men jeg tror nok de skal se på lørdag, for det er da man får oppleve et ekte og et riktig derby. De andre kamperne er nok litt småkamper sammenlignet med det, så det kommer på å bli enorm stemning på tribunen, og kampen på banen er vanskelig å si. Vi håper at vi skal styre og føre den og vinne, naturligtvis. Det er jo ikke noe av det, men det er... derbykamper er alltid spesielle, men opplevelsen den regner med å bli fantastisk.
Men vet du noe om forventningene til spillergruppa og trenerne? Rent bortsett fra tre poeng, altså, det snakkes det om daglig om at man gleder seg til lørdagen? Eller?
Det har ikke vært noe prat overhodet om lynkampen til nå. Det har vært veldig, men vi har vært bevisst på det også. At vi, det høres jo kjedelig ut, men at vi tenker neste kamp hele tiden. Og det har vi gjort også. Så at, nå det lyn, og da skal vi lade opp til den og se fram emot den. Men det har ikke vært noe sånn der at det går å prate som i gangerne eller garderoberne eller noe spesielt. Det opplever jeg ikke i hvert fall, utan vi förbereder oss som vi gör till en vanlig kamp. Sen skönjer jag att det blir annorledes när vi väl är där på stadion.
Nej, det är lite extra speciellt för såna lokala spelare som Christian Borkrink och sån den är för importan eller?
Ja, det vill det nog naturligtvis vara, alltså de om Risnes, Borkrink och så är ju vuxit upp med det här naturligtvis, den rivaliteten som är mellan klubbarna, så lite extra är det ju för de spelarna utan tvil, men då tror jag det kanske är fint också att det är en mix med någon importer som kanske inte har det också, som kan vara med och balansera det här också, så det tror jag kan vara en fördel också.
Det har ju varit som sagt helt enorme alltså rammen är ju helt enorme runt ett uppgör Ullevål blev utsålt på 3 dagar och med massiva supportgrupper på varje sida av stadion, Lyn på västsidan, Vålerenga på östsidan, någon neutrala ish om vi ska kalla det mitt emellan där. Tar man någon speciella grepp runt klubben och i en sån för en sånt, det kan ju bli ett ganska massivt tryck och förväntningar, eller är det lite sån det går sin vante gang i UK upp mot nå att man prövar att behandla det som vanligt?
Ja, vi prövar att behandla det fullt helt som vanligt. Vi tränar och förbereder oss som vanligt. Sen är det ju naturligtvis blir det ju extra tryck mediamässigt och sån hela uka. Men det sköter Tina som är mediechef i förhåll till att fördela det. Så att det är ju lätt att det blir väldigt mycket på enkelt då naturligtvis som media vill ha. Men det vill bli fördelt också mest möjligt, så att det inte ska ta någon energi ut av oss, utan vi ska förbereda oss så vanligt som vi kan göra och inte mer eller mindre som man inte blir tatt av själva kampen.
Och så har det varit mycket fokus på prestationen i Vålerenga i det sista, utveckling från kamp till kamp som vi var inom, men hvis man tar supporternas förväntningar i betraktning då, ska sätta sig i deras skor ett litet ögonblick här. Är det sånt att det törr att säga si att denna kampen skall vi vinna på lördag, eller är det fortsatt prestation och utveckling som är liksom ingången och nyckeln här?
Nej, men vi är lite grann trust the process, och det tror jag det gör spelarna, det gör tränarna också, så vi ska bara fortsätta som vi har gjort. Fortsätter vi som vi har gjort, då kommer det här på gå bra. Sen skönner jag att supportarna blir uthållmodiga och det är många som skriver i sociala medier som säkert inte har fått på med sig vad som sker i kamperna ens, men bara se på resultat och att allt är räv och ditt och datt, och sen så skriker, det är ju många gånger de som skriker höjast och dessvärre blir hört, och så påvirkar de en sideman som också hänger sig på lite grann, och så blir det må vi bara distansera oss från, och sen så må vi fortsätter vi som har gjort de 3 första kamperna, ja jag skönner att vi må bli effektivare, men logiken till säger det, om man skapar så mycket mer än vad motståndarna har gjort så vill det här lönna sig ut över tid. Ska vi börja higa ett resultat allerede på lördag och sånt, då tror jag det blir hellre stress och panisk. Så vi ska bara fortsätta och göra det vi håller på med och spilla på den måten vi har gjort nu. För det har varit från Marbella där de 6 kamperna var spilt, så vill jag se att vi har varit bäst i 5,5. Så att, och då har vi mött 2 elitser i laget, allsvensk lag och så de här 3 seriekamperna. Så att det ska vi bara fortsätta med, och så ska vi bli ändå bättre ut över säsongen.
Och så kan vi ta och spørre dig då, Jonas, det har varit mycket Vålerenga-prat här. Vilket, vad slags lynlag är det som väntar Vålerenga på andra sidan, tror du, hvis du ska leka expert igen?
Ja, vi hørte jo litt hva Jan Halvor sa i stad, da. Men så er ikke alltid det treneren sier stemme. Men nei, altså, jeg tror jo kanskje at Lyn har sett på Vålerenga sine kamper, studert de, sett hva kan de straffe Vålerenga på, og hvordan kan de gjøre det vanskeligere for Vålerenga. Og da har jo egentlig Stabæk og Sogndal vist litt vei, selv om de to lagene hadde veldig mye marginer, da. Så det är ju, jag tror de kommer att lägga upp den samma gameplan, att de rätt och slett prövar att parkera bussen lite, hindra Vålerenga att komma till så många målchanser som de har gjort, för til slutt så vil jo Vålerenga begynne å sette de der i mål, og da vil det jo bare røyne på. Så det tror jeg kommer til å være Lyns et hovedfokus, og så kommer det til å satse veldig på overgangsspill. Og så har jeg ikke sett mye av Lyn i år, men jeg husker jo dessverre alt for mye av Lyn i fjor. og da husker jeg jo de som et veldig bra dødballag, og jeg forventer jo kanskje at de tar med seg litt av det, og at de har gode avtaler på faste situasjoner, som at det blir Lyns et hovedfokus. For jeg tror jo at Jan Halvor og gjengen i Lyn vet at Vålerenga er et bedre fotballag med bedre fotballspillere, og da må de prøve å gjøre det vanskeligere for dem.
Høres det fornuftig ut, Jokke? Er det det du ser for deg at møter, at det blir litt lignende kampbilde som det har vært i nå for Vålerengas del?
Ja, så Lyn er kompakt og veldig godt kollektiv fysisk, og sen så når de vel går og tar mulighetene, så synes jeg de er ganske tøffe, da tør de å gå med ganske mye folk og så, og sen som Jonas sier så er de jo gode på dødball, så det er nok realistisk å tro det også, det er det. Sen vil de sikkert kan være at de starter kampen med å prøve å sjokkere oss på en eller annen måte også, så at det kanskje kommer en S i rockermen fra Jan Halvor også, men at kampbildet blir som Jonas beskriver er vel svært trolig.
Og så er det en annen ting her da, som er litt spennende, det er jo at Vålerenga sine spillere, eller mange i Vålerenga, er vant til å spille derbyoppgjør mot Lillestrøm og har en annen erfaring i bagasjen. For Lyn sine spillere så er det her en ny hverdag, og så er det hvordan takler de å gå ut på et fullstappet Ullevål med kok og pyro, bluss og sikkert litt tumulta og så videre. Så det handler litt om å takle anledningen også, da. Så får vi se hvem som er tøffest, for vi vet jo hvor dårlige fotballspillere kan være hvis det går med skuldrene i ørehøyde ut på der også. Så, ja.
Og så er det jo sånn at fotball er jo selvtillit, eller var det du som sa jo ikke, fotball er ferskvare. Allerede, vi har sagt det flere ganger, ble tap 1-3 for Vålerenga mot Stabæk sist. Lyn derimot vinner 3-0 på borte på Color Line Stadion mot Ålesund. Har det noe å si for inngangen, tenker du, Jokke? Er det dette, blir dette her noe som taler litt i Lyns fordel, eller er det litt for tidlig å legge noe vekt på disse rundene som har vært?
Nej, men jag tänker det kan vara fint, ja, så att vi får att spelarna och att vi får se att Lyn är ett gott fotbollslag också här. De fick ju en chock första kampen mot Moss och så stärk uavgjort mot Kongsvinger och så vinner de nu, så de visar dem att det är ett gott fotbollslag. Det skärper oss bara lite grann extra, och sen så är vi naturligtvis revanschlystna så det synger om det också, så att sist här resultat det är bara en fördel för oss där.
Vi nærmer oss slutten, men vi må innom en siste litt aspekt med en sånn kamp som dette her. Nå har du jo, du har sett mange eksempler opp gjennom historien på at en kamp kan være et slags vendepunkt. Nå har jeg lugget litt på poengsida. Kan dette oppgjøre, når man ser tilbake, plutselig være et sånt vendepunkt hvor man fikk en energiforløsende effekt med en, hvis man drar hjem en, ja, kall det fortjent derbyseier, eller om så ikke så veldig fortjent engang, bare det. Er det noe man håper å få ut av dette her, at dette kan man se tilbake på, at det kanskje den kampen kom akkurat når den skulle? Eller hvordan tenker du rundt det?
Jo, men det kan det absolutt være. Vi er glad at vi får en sånn her stor kamp rett etter et surt tap som det var i var mot Stabæk här också allerede nå på lördag, och igen så är det är ju en ting spillarna och oss runt laget, men också supporterna här, med tanke på att ta med sig det vidare. De har ju varit fantastiska bägge hemmakamperna, det är ju blocka är full och mot Röfoss ett sinnssykt tryck där borta också, och ge dem nog det de förtjänar också, vill ju på måte skapa ännu större engagemang vidare, och det ska vi inte undervärdera heller, för det är någonting vi som kan bli viktig utover også, så absolutt.
Så hva tenker du, Orakel Jonas, kan, hvis du skal se inn i kula di, kommer dette til å være vendepunktet til Vålerenga når vi ser tilbake på 2024-sesongen?
Det kan jo være. Noe mulig å huske feil, men jeg mener at Brann hadde et sånt vendepunkt i Obos-ligaen. Jeg lurer på om Moberg satt inn i et matchvinnemål, var det bort mot Skeid eller noe sånt?
Yes, også det var et øyeblikk på Nordrosen der.
Ja, og etter det så gikk, så bare turet det gjennom hele Obos-ligaen og så seg aldri tilbake. Og jeg tror egentlig det er litt det Vålerenga venter på. og få flyten. Og da tror jeg også at målskårerne etter hvert kommer frem. Og vi snakket jo om det her i fjor, at kanskje, altså ingen har gått av ryktene, men det kan komme noe godt ut av det til slutt, når man peller opp. Og det kan jo være en... kan jo være at hvis Vålerenga kjører på resten av sesongen og vinner stort sett alt hjemme på, at det kan dra de fremover neste år og få med seg flyten videre. Det har vi jo sett flere år på rad nå. Så ja, det kan jo være et vendepunkt her hvis de klarer å slå Lyn på bortebane foran fullstappet Ullevål, det tror jeg.
Eller et nytt bunnpunkt. Vi får se. Nei, ja. Jeg tror mange som gleder seg til oppgjøret og at det vil legge mye ekstra i potten selvfølgelig, men vi får se hva, når vi teller opp til sesongen om Orakel Jonas treffer. Du skal også få leke litt Orakel selvfølgelig, jo ikke helt på slutten her. Fra den tiden du var ekspert så regner jeg med at du fortsatt har glasskula et eller annet sted. Og da skal du rett og slett få lov til å først tippe resultatet på lørdag.
Det är vanskligt. För mig är så länge det är 3 poäng så är det nästan ointressant och jag tar gärna, kan gärna spela dåliga och avgöra på slutet på en eller annan måte. Men jag tror naturligtvis att vi vinner. Vi är på god väg där vi driver med, så att jag tror att vi vinner.
Och hvis du ska träcka fram ett namn som är one to watch, vem blir helten?
Nej, men ska vi Jonas, Orakel Jonas och inom Henrik Björdal tidigare i sändningen här heller också, så vi får väl stole på annat så att det blir Henrik Björdal show på lördag.
Och Jonas, du ska få låta att tippa du då.
1-1. Nej, alltså de derbyene, de lever ju sitt eget liv. Det blir tajtare, det är mer nerva. Jag tror det blir jevnare resultatmässigt än vad av forskjellen på lagene egentlig er da. Og så tror jeg det er mange som kommer til å bare rett og slett kjøre på, være offensiv, begge lag som ønsker å imponere, så jeg tipper 3-2 til Vålerenga. Så har jeg lyst til å tippe en Risna som matchvinner, men jeg ser frem at han fort starter den kampen, og han er kanskje ikke klar for 90 minutt. Så, Ola Kamara?
Ja. Det kan Rysnes kan få gjerne for mindre bli matchvinner i 60 minutter, altså, hvis det, det går an det jo. Nei, men det var det vi hadde planlagt med deg, Joakim Jonsson. Masse lykke til på lørdag, og selvfølgelig masse lykke til med resten av sesongen, og takk for at du tok deg tid for å prate litt derby med oss i kveld.
Suverent, takk for det. Vi gleder oss.
Episoden er sponset av Makron. Opplev det ikoniske italienske sportsmerket Makron, kjent for sin enestående italienske design og kvalitet. Makron er merket som fanger oppmerksomheten til idrettsutøvere og sportsentusiaster over hele verden. Med Makron kan du forvente deg det beste av italiensk design, sofistikert, elegant og moderne. Våre produkter kombinerer stil og funksjonalitet på en unik måte, slik at du kan prestere på ditt aller beste, samtidig som du ser bra ut. Vi er stolte av å bruke materialer av høyeste kvalitet som er nøye utvalgt for å sikre holdbarhet og komfort. Uansett om det er fotball, rugby, basketball eller andre idretter, vil Makron sørge for at du er utstyrt med det beste verktøyet for å nå dine mål. Velg Makron og opplev forskjellen som italiensk design og kvalitet kan gjøre. Utforsk vårt brede utvalg av klær og tilbehør i dag, og bli en del av den voksne Macron-familien. La oss ta opplevelsen din til nye høyder sammen. Macron, become your own hero. Vi har hatt med oss lyntrener Jan Halvor Halvorsen og Vålerenga sportssjef Joakim Jonsson. Vi var usikre på om vi skulle ta med spillere, legender eller journalister, men valget falt til slutt på å ta med supporterer, sånn at de får målt tempen der før lørdagen. Og da har vi med oss deg, Alexander Skofterø. Velkommen.
Takk for det.
Kan du starte med å snakke om hvordan det har vært å være lynsupporter de siste, la oss si, 20 årene da? Fra å kjempe om seriegull til økonomisk rot, nede i konkurs, spill på lavere nivå, beddeanlegg. Ja, nå er jeg tilbake i Obos-ligaen. Hvordan har denne reisen vært?
Altså, hvor god tid har du da? Her kan jeg prate ganske lenge for å si det sånn. Nei, det var jo utrolig gøy på 2000-tallet. spillerimporter som det lukta svidd av. Som du sier, vi var i toppen av eliteserien, presterte bra, hadde de fantastiske derbyene hvert år, og på en måte alt gled ganske bra. Og så forsvinner jo pengene til Brynestad. Det er ikke alle som klarer å holde fatt på de rike onklene sine. Og da går det jo nedenom og hjem. Ikke helt, fordi supportkulturen holdt liv i klubben, egentlig. Sørget for at vi hadde et sted å komme, og vi klarte å samle oss rundt liksom, dette breddelaget som var det som gjensto av. Ja, altså, det var breddeklubbens elitelag, da, på sett og vis, som var i sjette divisjon. Altså, man har opplevd merkelige ting, da. Man har sett ting som man aldri ser på toppnivå. Man sitter på kamp og ler fordi prestasjonen er så dårlig, både eget og hos motstanderlaget, da. Så er det, man har jo først den her vanvittige given i starten, hvor det er sånn, nå er det samling i bånd, og vi ser disse sjette divisjonskampene, og så klarer vi å få kjøpt ut denne plassen i fjerde divisjon, og så liksom stormer oppover i systemet fra fjerde til andre divisjon, og så...
Ja, for spilte jo fra Narvik i 2015. Da møtte vi dere med Trond Andersen som trener, faktisk, og da hadde dere et ekstremt ungt lag, og da tenkte vi at ok, nå er Lyn på gang igjen, men så datt det tilbake igjen, liksom.
Ja, det var jo en helt forferdelig dårlig sesong, for det er jo, altså, tilbake til det jeg sier, da, det var de tre sesongene i andre divisjon, og så det at du har et godt inntrykk av Lyn fra da, kan jeg ikke forstå, fordi det var virkelig, altså, Trond Andersen var uegnet. Lyn var vi hadde pasta ut daglig leder på, nei, styreleder i klubben på daværende tidspunkt, fordi jeg husker ikke hva jeg var misfornøyd med han egentlig, men vi fikk i hvert fall inn en ny styreleder som hadde enda dårligere ideer, og som sløya laget fra topp til bunn. Så da hadde vi jo ingen på lønn, masse nye unge spillere som gjorde det utrolig dårlig. Det var først i løpet av liksom, altså, da Trond Andersen ble kastet ut, så kom jo Tresor Egholm og Mikkis, altså Mikael Aaserud, inn og overtok og virkelig liksom fikk sving på saken. Det var akkurat for sent, for det liksom, det henger på håret siste serierunde, så må vi vinne 16-0 mot Holmen for å klare å holde plassen. Vi ender med å vinne 9-2 og rykker ned, og da er vi jo i tredje divisjon i 7 strake år, det vil si 5,5, fordi at ett forsvant i korona, eller 1,5 forsvant i korona, da. Så det, ja, de 7 årene var jævlig tunge, men så kom jo disse emisjonene som har fått sprøyta på en måte inn de pengene vi har trengt for å kunne styrke laget tilstrekkelig til at vi kunne kruse gjennom tredje divisjon det 7. året der, eller ja, det blir jo 7. året da, og utrolig nok gjennom andre divisjon året etter, og nå er vi tilbake i Obos-liga nå, altså, jeg må bare si det sånn der, det føles så jævlig bra å være der.
Du har jo vært med på hele den reisa, har alle vært med, og hva har det gjort med interessen og supporterkulturen rundt Lyn de årene dere var nede der? Har dere merket en dalende interesse, eller har det fått en oppsving? Hvordan har det der vært?
Nei, altså, vi levde jo lenge på gammel storhet, hvor det var den harde kjernen fra tippeligaen-tida, men folk vokser opp og får barn, og, ikke sant? Altså, og nyrekrutteringen bremser jo når det ikke er noe interessant å se på som rent sportslig, da. Så interessen var dalende lenge, og nådde jo sitt bunnpunkt rett før koronaen, hvor det var, ja, 300-400 på kamp, som, og da tenkte vi, nå dør det ut, nå er det over og ut her. Men så var det, altså, samtidig med emisjonen, og det var jo faktisk før emisjonen egentlig, da, så var det en gjeng unge gutter som bestemte seg for at, nei, nå skal vi ta over en ny generasjon som kom opp, da. De kjørte på hardt den første sesongen etter korona, litt grann før, og nå det de som styrer tribunekulturen, og den synes jeg de forvalte på en utrolig god måte, så vi på en måte klarte å snu det ned i de dype dalene. Også uavhengig av de pengene som kom inn, så kan man selvfølgelig si det at de pengene som kom inn og den sportslige suksessen har hjulpet oss å vokse, det har jo utvilsomt det, men liksom en glo av den supportkulturen ble ved, og det den som på en måte i ferd med å blusse opp i fyr og flamme nå da.
Ja, for jeg var jo til stede da dere slo fram Larvik 10-1, og jeg husker på når jeg gikk ut fra døra, fra garderoben, inn til banen. Det trøkket jeg ble møtt med. Altså, hele tribunnen var fylt opp, og det var bluss, det var synging. Altså, vi visste jo hvor mange som skulle komme, men det trøkket ble jeg likevel overrasket over. Over så, skal jeg kalle det få folk da, det var jo fullt det, men det var 2000 som var der. Altså, så at 2000 folk, mennesker kan lage så bra trøkk, det ble jeg veldig positivt overrasket over, og ja, det må jo være noe å bygge videre på, tenker jeg da, og hvordan blir det nå fremover? Blir det, vil det fortsette å vokse?
Ja, altså tendensen ganske klar da. Akkurat den kampen der var voldsomt katarsis for oss da, og liksom endelig kvitt oss med breddefotballen og tre ut av det forhåpentligvis for alltid, men det helt åpenbart at vi i ganske voldsom vekst. Vi har vel 70% flere på første hjemmekamp den sesongen jeg sammenlignet med forrige, og den før der igjen. Altså, det ikke enormt store tall vi snakker om enda, men det man
det
kan
start.
Se i Lyn at det en start, og det stående feltet i Lyn jo enormt, gitt størrelsen vi Altså, hvis man ser klippene fra Nadderud, hvor man ser bastionen, så ser du jo at det jo nesten halve tribunen som stående felt. Ja, det mulig jeg overdriver litt, da. Men det mange stående og syngende. Så på det punktet her så trenger vi egentlig mer sånne type normies, da. Fordi, for å fylle ut hele tribunen, fordi det stående feltet veldig bra. Folk gir ekstremt mye, og folk fikk jo utrolig mer smak av altså den kampen mot Fram Larvik selvfølgelig, men i aller største grad disse kvalikampene mot Hødd, og da spesielt det på Nadderud, hvor det var 3000 på Nadderud, og altså det jævla kjøret der. Det var helt ekstremt, og det liksom, det et supportermessig høydepunktet siden konkursen, og altså jeg mener, det bare deilig å leve, liksom å se supportmiljøet til Lyn nesten gå dukken, og så skyter vi så innmari fart igjen. Det er ekstremt tilfredsstillende, altså.
Nå har du satt og hørt på i 9 minutter, Snorre. Du jo med her du også, som representant for Vålerengas supportere. Og har du savnet Lyn i toppen, eller?
Jeg vil bare først påpeke, når du drar inn 10-1-kampen, at det var du som var keepertrener. Jeg lar aldri en mulighet gå opp av meg på å nevne det.
Hva spørsmålet jeg stiller deg, du nå?
Ja, om jeg har savnet Lyn i toppen? Nei, på ingen måte. Jeg kan si med hånda på hjertet at, og jeg tror det hadde vært motsatt også, at de siste 15 årene, det har vært 15 utrolig behagelige år for min del, fordi hatet som jeg tror går begge veier her til klubbene, det så enormt at etter den siste kampen, det å få den pausen, det var faktisk veldig deilig. Men nå det som det nå vi der vi vi ikke av sportslig suksess, Lyn motsatt, så det klart at oppgjøret i seg selv gleder jeg meg til, men å savne det i toppen på ingen måte.
Vi tullet jo litt om det i podcasten i fjor, at tenk om vurderingen rykker ned og Lyn rykker opp. Har du savnet det oppgjørene mot Lyn isolert sett, eller?
Jeg tror kanskje savnet ikke har vært så stort fordi man har hatt Vålerenga Lillestrøm. Man får på en måte den derby i injeksjonen da, hvert år. Så jeg har ikke gått rundt og savnet det på den måten. Men man merker jo at man gleder seg til de cupkampene som har vært. Jeg vet vi kanskje skal snakke litt om det, men man har jo gledet seg litt ekstra til de cupkampene kontra at man skal til Hallingdal og på turné liksom. Det har jo betydd mer, og det ikke noe tvil om at det setter de samme følelsene i spill, selv om det var divisjoner mellom lagene gjennom de cupkampene. De setter sving de samme følelsene, og det jo det jo noe med det her da. Det deilig å ha noen å hate, og det betyr litt ekstra å, å slå en erkerival, og så har Vålinga et par av de som, har gjort at savnet kanskje har blitt litt dempet, men når oppgjørene i gang, når fløyta blåser, så selvfølgelig det kule kamper, det har det alltid vært. Det har alltid vært ekstra nerver opp mot det så jeg kommer meg jo ikke unna med at jeg litt sånn, jeg har en fot i hver leir, det var litt deilig å slippe og det litt godt når de går også, så det litt sånn tohodet troll det der altså
Det kan jo hende at Snorre ikke har savnet det så mye Alexander på grunn av at de gikk 15 kamper uten seier regner du har savnet det
Ja, så jeg mener det ikke den samme svungen over et derby mot Frigg som alltid ga oss helvete, eller Korsvoll for den saks skyld. Altså jeg mener, vi hadde derby med dem også, det ble ordentlig surt og bitter, for at det gikk ikke veien for oss. Så var det jo ingen hos dem som brydde seg, men vi klarte jo liksom å jasse oss opp allikevel da. Men det jo ingen tvil om at det Oslo derby, det jo største derby i Norge, og det betyr utrolig mye den kampen for alle i Lyn. Den antipatien sterk, og det har den alltid vært, og hvis man ser på det historiske også, så det er lang, lang tid med store oppmøter på de kampene, så, og det at vi nå får altså, det største derby i vår levetid, ikke sportslig nivå selvfølgelig, men på oppmøte, det er veldig stort, så det gleder vi oss veldig til, og vi tillater oss også å være litt kjeppøy inn mot den kampen også, hvis man hører på podden, Min Vestkant-tribunale i hvert fall. Der vi litt breiale, faktisk.
Det lov å være litt breial.
Jeg kan si såpass at den har jeg ikke tenkt å høre på.
Ja, det greit.
Men jeg kjenner meg jo igjen i det her at forventningene opp mot dette her at det med en gang fløyta gikk mot, jeg sa det når vi snakket med Jokestad og Jonas, at med en gang fløyta gikk mot Stabæk, så akkurat som at alle skrudde om til at det en ting som gjelder, det det som skjer på lørdag. Man dvelte ikke så lenge ved tapet, liksom, fordi du vet hva som kommer. Og det klart, det betyr noe ekstra. Det er øst mot vest, det er Oslo, kampen om Oslo, og så får Koffa gjøre sin greie oppe i Eliteserien i år. Dette her blir de to, for meg, største kampene i år. Og det kommer man ikke unna, og det ekstra mye I potten for de som vinner og taper. Det kommer man ikke unna, og det skal meldes, det skal fyres, og så må vi også klare å nyte at vi faktisk skal på et fullsatt Ullevål, og så det ikke cupfinalen engang.
Det får de med utfylt opp når det Bodø Glimt og Molde. Men hvor stort egentlig derbyet mellom Lyn og Vålerenga, for nå har du jo fått altså Lillestrøm Målenga, det jo stort, og det ble enda større etter hendelsene som skjedde I sommer da, med Geir Bakke som dro til Vålerenga. Og det vil jo si at
størrelsen på, jeg tror at hvis du spør forskjellige Vålerenga-supportere, så vil du få forskjellige svar. Det kan være litt med hva man har opplevd også. På min del så jeg litt litt delt kanskje tilskuermessig så jo denne kampen I år den største I Norge, så det jo det på mange måter et argument og så det jo dette her hvor jeg hater størst, og jeg har landet på at jeg hater begge like mye, og like stort, det må være lov å si, altså det ikke noe forskjell for meg hvor mye det betyr for meg å vinne eller tape den kampen, egentlig. Det det betyr for meg. Men så det forskjellige svar sikkert for andre rundt. Jeg tror kanskje hatet mot Lillestrøm har eskalert det siste, fordi du har hatt den bakkesituasjonen, du har hatt også bare dette derby, så du har fått lov til å fore dette hatet da, i lang tid, så det har kanskje blitt noe mer intenst enn det jeg husker tilbake fra når man hadde disse serieoppgjørene på 2010-tallet da, altså, eller 2000-tallet, mener jeg. Men jeg tror egentlig ikke at hvis man hadde byttet plass, at det var Lillestrøm som tok den lange veien ned, det hadde også vært veldig koselig for meg. Så jeg tror at hatet hadde kunne blitt like intenst mot Lyn, så derfor så tror jeg det litt individuelt, og for meg så må jeg være litt sånn politisk korrekt nesten, og si at jeg hater begge like mye, og at jeg klarer ikke helt bestemme meg hvem som deiligst å slå.
Men hvor stort det egentlig, det derbyet, Alexander? For jeg har gått gjennom og sett litt på tilskuertallene oppgjørene som har vært, og det har vært ned i 11, 12, 14, 16, 15 000 i ganske mange oppgjørene på 2000-tallet. Og det egentlig så stort som man skal ha det til da, når det historisk sett ikke har vært så mange ganger at man har vært i nærheten av å fylle Ullevål?
Ja, men selvfølgelig det det. Det handler jo også om hovedstaden og motsetninger i byen som handler om noe annet enn fotball også. Nå får stereotypiene florere, og altså med fare for å bli litt sånn hovedstadsentrisk da, men vi er jo liksom målstokken på hele landet da. Det som er kult, det skjer i Oslo, og så dilter de andre litt etter og er kanskje egentlig litt misunnelig og sjalu. Og hvem er det egentlig som har noe derby i byen sin? Du kan ikke, altså, Hødd og Ålesund, og det er kanskje ikke sånn by engang, men altså Ranheim, Rosenborg, det er jo ingen ordentlig by-derby, og det er akkurat det som gjør at det liksom, blant annet det da, som gjør at Oslo Derby er så stort, at det, her er det hovedstad, en splittet hovedstad som møtes til dyst, og det sender ringvirkninger i hele fotball-Norge det. Så for meg er det utvilsomt det største derbyet. Så er jeg selvfølgelig ikke uhildet da, men alt annet for meg blir, om ikke tull, i hvert fall litt kjedelig. Jeg synes derby mellom Sagene og Gryne for eksempel er kult. Kjelsås Skeid er kult, men det er ingenting som kan måle seg med Oslo Derby. Det eneste ordentlige Oslo Derby som er Lyn mot Vålerenga.
Hvis jeg kan legge til det, er at det er ingen tvil om at man ser at Oslo har savnet oppgjøret. Fordi det tar vel 3 dager eller noe, så har du solgt ut nasjonalarenaen. Man er jo sultefora på, ikke et oppgjør mellom et elitserielag og et breddelag som det har vært i køppen da, men mellom to motstandere i samme liga, som egentlig er på relativt samme nivå. Det vil alltid være en favoritt, og det vil alltid være et styrkeforhold, men at man møtes i ligaen igjen, det har Oslo savnet, det ser man jo. Det her er det jeg har desidert pratet mest om med folk som ikke heier på Vålerenga og Lyn, når de har lyst til å snakke fotball med meg, men som er Oslo-folk da, eller bor i Oslo. Folk har fått det med seg. Dette har vært en vitamininsprøytning i interessen om Oslo-fotball, som man kanskje trengte når Vålerenga måtte ta turen ned og koffe opp. Da ble det kanskje et litt sånn antiklimaks på toppfotballnivå, men man får allikevel den følelsen om i den neste øverste divisjonen. Det tror jeg ikke man skal undervurdere effekten av, og jeg tipper at mange, i hvert fall på lynsida, som nå kanskje drar på sin første kamp på mange år, og det er sikkert på Vålerengas en del også, at dette kan fort være et sånt startpunkt på når du begynte å gå jevnlig på fotballkampen og følge Vålerenga eller Lyn. Og det tror jeg bare er bra, og det tror jeg vi skal sette pris på at vi faktisk får, selv om jeg kunne tatt noen år til med venting før vi møttes, så jeg kunne gjerne tatt i øverste divisjon, hvis jeg skal være ærlig da.
Der må jeg si meg enig, altså, fordi det blir litt fake også når det er på neste øverste nivå. Vi synger jo det hver eneste kamp, at det, liksom det eneste vi vil er å komme tilbake til Eliteserien, og blant annet banke søpla gang på gang. Altså, det skal skje i Eliteserien, så tar vi jo selvfølgelig et opprykk til Lyn og et nedrykk til Vålerenga og koser oss med de to nesten like mye, men det er i Eliteserien det skal skje, så vi får sitte på det selv om det smerter meg å snakke om et Vålerenga opprykk da.
Nå begynte jeg å se for meg Vålerenga mot Fram Larvik i 2025. Det kan jeg være på.
Mer enn 10 igjen, så
dere setter medaljer, vet du, Snorre.
Hva sa du?
Dere bommer da også. Det er ineffektivt.
Ja, men vi dominerer kampbildet. Det kan du si. Ja,
det gjør dere. Best mellom 16 meter. Men hvor mange forventer du at det kommer fra lynsida på Ullevål?
Nei, Lyn har jo som ambisjon at man ikke skal bli undertall, så det blir vel 50%. Det er sikkert noen fra Vålerenga som har klart å lure seg inn på Lyns familietribunene og alt det der, men jeg tror det kan bli ganske jevnt, ja. Så jeg tror det blir et sjøslag aller sjelden, altså. Med to sider av stadion som bare gir hverandre hjerne fra hver sin side. Så jeg tror, ja, 50-50, det jeg ganske sikker på, altså.
Jeg egentlig ikke så opptatt av hva som skjer på langsidene, for det litt bingo. Jeg vet at man snakker om nøytrale supporter, og man snakker om sympatier det ene og andre veien, men jeg vet at vi får svinger som sjokka fullt med de som definerer seg den ene og andre veien, og det vel rundt... Nå skal jeg ikke begynne å gjette på tall, for det kan jeg ikke, men det egentlig det som mest gledelig, at man har fått de to motsetningene i hver sin ende av stadion, Lyn på vestsida, Vålerenga på østsida av stadion, og så hva som skjer av de nøytrale, om vi tar et blått skjerf, eller rødt skjerf, eller et half and half skjerf, det ikke jeg så opptatt av.
Nei, ikke noe half and half, vær så snill.
Nei, men jeg er ikke noe for half and half skjerf, men jeg har ikke noe følelse på hvem av de som møter opp på langsida, på det familie, på nøytrale, altså hvem av de der, det blir vanskelig, men jeg hadde ikke blitt overrasket hvis Alexander inne på noe, at det lukter en 50-50, men hvis jeg skal være frekk og freidig da, og si, ja, 49-51 for favør Vålinga, det må være lov å håpe på det, men først og fremst glad for at man får to motpoler på hver sin side av staden.
Jeg utfordrer dere litt der. Dere kan si en positiv ting om hverandres klubb. Vi kan jo starte med deg, Alexander.
Her er lov å tenke pause, tenker jeg.
Nei, men vet du hva? Jeg må si at det er synd at det på en måte har vært historisk nødvendig, samtidig så ser jeg verdien av Vålinga mot rasisme. Det mener jeg er helt... altså, jeg mener det er veldig bra at en klubb er villig til å fly den fanen såpass høyt. Det er dessverre nødvendig fremdeles, også i Vålinga. Men Vålinga går ut og sier det, og ikke bare går de ut og sier det, men de jobber også bra med inkluderingsarbeid i det området de tilhører, så det, den skal Vålinga på.
Det er bare min tur. Ja, jeg kan jo si at de har jo bygd en veldig fin nasjonalarena, det må jo være lov å si. Positive ting om klubben er jo i hvert fall at de har jo vært på en enorm reise tilbake, og noe som jeg fikk lært om at det var jo 7 blytunge mørke år. Men de har faktisk klart å gjøre det nå med medlemmene som investorer, en slags dualmodell, men forankret heller i medlemmer og mange. Mange små investorer, hvis jeg ikke har forstått det feil, Alexander, i stedet for å ta de millionene fra en amerikaner som starter jo å snuse på når det er blytunge tider, eller...
Eller fra noen som bor i London, eller...
Ja, eller sånne londonesere, som vi liker å kalle det. Altså, men altså, det er, vi er generelt positivt til medlemmer som har lyst å bidra til å drive klubben sin gjennom medlemmer, og når de først har søkt penger, at det har faktisk funnet en løsning hvor dette her handler ikke om en mektig, rik onkel, men å kunne spre det utover i medlemmer som har lyst å bidra gjennom denne emisjonen. Da. Det må jeg si at det er imponerende å få til, og det er også en positiv ting på norsk fotball.
En negativ ting om Lyna Snorre?
Nei, vi har ikke tid til det, men skal vi
da? En, ikke alle.
En negativ ting. Jeg har lyst til å finne liksom det mest negative. Nei, men altså, det mest negative er jo at det er på banen av møkkaklubb. Det er jo helt meningsløs fotballklubb å ha i livet sitt. Det har bare vært drit siden jeg egentlig ble interessert på klubben, så det er det handler om. Jeg kan stoppe der. Det er drittklubb.
Hva kan du tenke å si, Alexander?
Nei, jeg la meg jo provosere gjentatte ganger i det uendelige over denne Vålinga-eksepsjonalismen. Det er liksom ikke en måte på hvor annerledes Vålinga er, og hva Vålinga får til, og hvor kule Vålinga er, og alt det der. Og så er det skyggesider med Vålinga som ikke er pene. Og da tenker jeg på liksom eierskapsmodell, og at man på en måte... med kanskje ikke helt vitende har solgt ut klubben, og til slutt ikke har kontroll over den, da, føler jeg. Så jeg vil si det, Vålinga, eksepsjonalismen.
Ja, akkurat det der med investorer, den tror jeg, hvis du spør den harde kjernen og meg selv inkludert, og der faktisk er vi enige, men jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av eksepsjonalisten, men vi er jo bare unike. Det er bare det som er greia.
Ja, point in case.
Uten at jeg har sett så mye eller noe skriverier om det, så vil jeg jo anta at det her er en kamp som politiet vil karakterisere som en høyrisikokamp. Er det forventet at det kan bli litt bråk og tumulter på lørdagen, Snorre?
Altså, det er jo klart at det er mye mennesker som går på fotballkamp, og i store folkemasser så finnes det alltid mulighet for at noe kan skje. Jeg tror også at politiet har en plan for å unngå dette, og jeg tipper at man egentlig ikke kommer til å ha så mye med hverandre å gjøre egentlig hele dagen, bortsett fra når man inne på arenaen, så jeg håper og tror at dette skal gå greit for seg, og at hatet og ropinga og hylinga og meldinga, den kommer hovedsakelig når man inne på arenaen, men vi har jo sett at det har vært hendelser rundt cupkampene tidligere, så det blir jo litt sånn naivt å si at det ikke kan skje noe. Så håper ikke jeg at det skjer, jeg håper ikke det blir sånn at man...
For å håpe at det ikke er Lillestrøm-politiet som er ansvaret for sikkerheten da.
Ja, hvis du sender, altså hvis du sender en eller annen sånn lynkorteo gjennom Vålerenga, og Vålerenga liksom gjennom der hvor, ikke sant, altså det blir jo håpløst. Altså, jeg tror at hvis man klarer å unngå at disse store ansamlingene tilfeldigvis plutselig skal møte på hverandre, så tipper jeg det kommer til å gå ganske greit. Men man vet aldri, det kan også være noen som finner på at man skal oppsøke det, og det kan ikke jeg sitte her og hverken ta ansvar for eller egentlig spå, men jeg håper jo at først og fremst vi ser at dette handler om rivaliseringen på banen, og at vi ikke får en sånn skyggeside av det som egentlig skal være Norges største enkeltkamp i år.
Hva er deres forventning til lørdagens kamp da, sportslig sett?
Ja, så det har jo pleid å være sånn at når Lyn møtte Vålerenga i cupen de siste årene, så har det vært stor dominans fra Vålerenga i første gang, og så har Lyn fått en god periode i andre gang, kanskje utlignet, og så har Vålerenga vunnet til slutt. Men forskjellen denne gangen er det at ja, Lyn holder på å finne seg selv i første divisjon. Vi har hatt stigende kurve av de tre siste kampene vi har hatt, og slå Ålesund er utrolig sterkt, som var definitivt vår beste kamp. Det er utrolig høy selvtillit i spillergruppa. Omgivelsene er veldig klare og klar for å backe laget ut på banen, mens i Vålinga så opplever jeg det at det er en negativitet, det er høye skuldre, det er kanskje en spillestil som ikke har satt seg helt, hvordan er laget, spiller Borchgrevink for eksempel, som er kapteinen, så jeg tror det at Lyn har en bedre inngang til kampen, og hvis vi klarer å vise oss fra vår beste side, så matcher vi Vålinga hvis Vålinga ikke er på sitt beste, og da kan Lyn vinne kampen, og det tror jeg vi gjør.
Hva tenker du, Snorre?
Jeg tenker at Vålerenga kommer til å bygge videre på det som i hvert fall jeg mener er de poengfangstene har vært for dårlige, men en god del av prestasjonene har vært bra, og at man ikke har lyst til å vike 100% fra planen. Så jeg tror man kommer til å se et Vålerenga-lag som man har sett de siste kampene, hvordan man ønsker å fremstå aggressiv i gjenvinninga, tør å sette det høye presset, ikke lar seg rokke med og styre med prinsippene for mye, og heller prøve. Jeg tror ikke det blir like dominerende som mot for eksempel Sogndal hjemme, eller første omgangen mot Raufoss, det tror jeg ikke. Til det tror jeg både at Lyn er et bedre lag, og jeg tror også at rammene vil alltid kunne vippe noen prosenter her og der. Men jeg forventer at Vålerenga skal tørre å stå og være tro mot sine prinsipper, og måte å spille på. Og så håper jeg selvfølgelig at man blir litt mer effektive foran mål og litt bedre i egen boks enn det man har vært. At man tør å ikke legge seg liksom bakpå og bli redd, men håpe og tro at ting kommer til å løsne, da. Det er det jeg forventer å se. Og så tror jeg det kommer til å bli en knalltøff batalje til tider. Jeg tror det kommer til å bli ordentlig li fyr til tide på matta. Jeg tror vi fort kan få mer mål enn typ 0-1-1-1 opplegg. Jeg tror vi kan få en del mål. Og så sitter jeg med følelsen av at inngangen her med at Lyn har mye selvtillit, det tror jeg på. At det må Vålerenga ta på alvor, men jeg tror det er mye selvtillit i Vålerenga-gruppa også, som at jeg tror man får se to lag som faktisk har lyst. Da. Og da tror jeg dette kommer til å bli marginer, og jeg tror at kvaliteten I Vålerenga-laget får sitt definitive gjennombrudd for sesongen, og noen av de man kanskje har etterlyst, kanskje med en Risnes tilbake, en Borchgrevink fra start, en Bjørdal som kanskje begynner å målpoengfangsten, at det det som kan vippe det. Men jeg tror ikke det blir noe parademarsj og 4-0, men jeg tipper det kan bli en del mål og en ettmål her til Vålerenga. Det det jeg håper og tror.
Enn om du frykter oss, Lyn?
Om jeg noen jeg frykter, ikke jeg så god på lynspillere, det må jeg innrømme. Det bare tilbake til at jeg ikke så god på navnet, men jeg kan heller si at jeg frykter kollektivet, Lyn. Det gjør jeg. Jeg frykter at jeg vet at de vet hva de gode på, og jeg vet at de kommer til å lete etter måte å straffe Vålerenga på, og det tror jeg de I stand til. Så jeg frykter at de har en sånn, jeg kaller det Sondre Rossbakk-dag, da, hvor alt klapper, som vi så sist. Det det jeg frykter, fordi jeg vet at laget bra. Vi har jo nevnt I podcasten også at jeg tror at dette et lag som kan stikke med en av playoff-plassene. Og da frykter jeg en maksdag og med Vålerenga på 90%. Det det jeg egentlig frykter, da, fordi laget bra, og kollektivet bra, og mentaliteten sterk. Da.
Noen du frykter hos Vålerenga, Alexander?
Vet du hva? Jeg ganske høyt oppe etter den 3-0-seieren borte mot Ålesund.
Må sies til alle lyttere at det her ble spilt inn dagen etter at Lyn knuste Ålesund på bortebane, så den skjønner jeg.
Ja, så det jeg kjent på en del etter den kampen det at jeg frykter ikke å møte Vålerenga. Det har jeg gjort mange ganger før, også I de årene hvor det gikk bra hver eneste gang. Så jeg kan selvfølgelig legge ut om hvor høy kvalitet det individuelt hos Vålerenga og enkeltspillere jeg tenker kan prestere bedre enn andre, men jeg velger bare å si nei, jeg frykter ingen og ingenting.
Hva blir resultatet, Alexander?
2-0 til Lyn.
Det blir 2-3, 85.
Hvem blir store helten, Snorre?
Isak Nilsen, han leid inn på anledning. Nei, det blir Christian Borchgrevink på straffe.
Oi, du kjører den jeg tok når Vålerenga rykket ned. Ja, hvem blir store helten, Alexander?
Nei, vi har jo disse 0-2-gutta våre. Oskar Bobb en av dem. Og Ørja Sæter hos Sarpsborg 08 en av dem. Og vi har fremdeles noen av dem igjen, tro det eller ei. Daniel Schneider og Jakob Hanstad setter jeg en knapp på her. Det gutter fra Ullevål Hageby som vil prestere for Lyn. Så jeg holder en knapp på Daniel Schneider, som på rundens lag denne runden, by the way.
Alexander Skofterud, tusen takk for at du stilte opp hos oss, og lykke til på lørdagen.
Takk for det.
Nå vi ved veis ende. Vi kommer med en ny episode natt til lørdag. En før runden episode, hvor vi skal gå gjennom alle kampene som spilles I helga, da primært I Eliteserien. Men vi skal selvfølgelig innom Lyn og Vålerenga også. Takk til dagens episodesponsor Rørosbanken, Makron, Obos og Footmob. Jesper Horten Kjærnes for intro, outro og jingla. Andreas Helgen for Voice. TV2 for lydklipp. Jan-Erik Balto for design, merch og alt han gjør for oss. En stor takk til dagens gjester og ha en fortreffelig fotballhelg.